Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost Kluba 2 je pisac i vizualni umetnik Dejan Atanacković, a govorimo o njegovom poimanju stvarnosnog u književnosti. Koliko je za umetnički čin podsticajna današnjica? Pitanje je koje se postavlja pred savremenog stvaraoca s mnogo razloga, najpre kao oblik angažovanog delovanja, a potom i kao čina transpozicije. Tema je globalnog tipa, a s obzirom da naš gost živi i u Beogradu i u Firenci, mogućnost komparacije je već samim tim uspostavljena. Za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da čujete razgovor koji sam ja snimila sa našim gostom. Naš današnji gost je Dejan Atanacković. Dobar dan, dobrodošli. Lepo je što vas vidimo u Beogradu. Evo, razgovaramo na jednom veoma lepom mestu, na Vračaru. U prirodi smo, drugačije ne možemo u ovom času. I da započnemo, evo, naš razgovor onim što se događalo u Italiji, gde vi radite, gde ste profesor na univerzitetu i gde ste posvećeni i svom pisanju, sa svim razumljivo. Pa, s obzirom da ste pregrmeli težak period pod koronom u Italiji, naše slušaoce će sasvim sigurno interesovati utisak koji nosite, a koji nažalost ne može proći bez pominjanja i broja žrtava, i uslediće ovako pitanje: da li su građani Italije bili zatečeni u novonastaloj situaciji?
Italija je kao prvo evropsko žarište u Europi prva i uvela restriktivne mere i ograničenje kretanja, zatvaranje granica, prvo i spoljnih i onih unutrašnjih, granice regija. S tim što je važno naglasiti da to nije bio policijski čas, znači to nije bilo ograničavanje kretanja koje ljude onemogućavalo da u razumnoj meri obavljaju svoje potrebe. Znači ljudi su bili slobodni da obavljaju kupovinu, da izvode pse u onoj meri u kojoj je to bilo neophodno i opravdano, pa i da prošetaju u krajnjoj liniji. Jer država je prosto nekako računala na racionalnost građana i građani su, makar ono što sam ja imao prilike da vidim, jednostavno videli da im je to sve u interesu. Nije bilo onih mera tipa vojska na ulici, policija s nekakvim automatskim oružjem, kao da će sad da, čim se virus pojavi, da pucaju na njega ili ne znam već šta, kao što je bilo ovde. A da li su građani bili zatečeni? Pa bili smo zaista svi zatečeni, kao što je ceo svet bio zatečen tom situacijom, jer mislim to kad je u Italiji počelo, pre svega smo bili zatečeni neznanjem o tome sa čime zapravo imamo posla. Jel? Neko govori da je Italija zakasnila sa tim merama. Ja nisam nikada bio sklon da neku vlast branim. Meni je vlast po nekoj prirodi stvari antipatična, ako nije baš odvratna, kao što se ponekad dešava. Jel? Ali moram da kažem da je po mom shvatanju Italija zaista dobro reagovala, brzo reagovala, jer je to bilo ogromno žarište. To je bilo nešto sa čime se zaista nije znalo, sa čime uopšte imamo posla. I kroz mere koje su uvedene, iako je to bio strašan broj žrtava i strašan broj ljudi, prosto života koji su izgubljeni, nepravedno bi bilo reći da je moglo da se učini nešto mnogo više.
Kad kažete vlast, nećemo se u ovom delu baviti tim fenomenom. Šta za vas znači vlast i da vam je vlast po pravilu antipatična? To je veoma zanimljivo sa stanovišta nekog promišljanja zašto je to tako i zašto se u čoveku uvek u odnosu na vlast, ne kod svih ljudi, kod određenog broja, a vi očigledno pripadate tim ljudima, javlja taj otpor. Da li je to u vezi sa ljudima koji pripadaju intelektualcima, izrazitije, ili je to uopšte ljudska, društvena osobina? To ćete nam posle objasniti. A sada evo da vas pitam i za rad u takvim uslovima. I u dalekoj prošlosti bilo je takvih situacija. Setimo se, na primjer, života nekih pisaca u vreme kuge. Puškina iz 1827. kada provodeći vreme u karantinu na imanju u Boldinu ispiše dva ključna poglavlja Evgenija Onjegina, pa knjigu priča, pesme, ili Šekspira koji je 1592. godine takođe u vreme kuge ispisao najljubavniju poemu Venera i Adonis. Koliko ste se vi posvećivali književnom radu?
Pa eto, niste spomenuli Bokača, recimo. Bokača je tu bio negde u komšiluku. Jel? On je negde na dva brda od mene pisao Dekamerona. Ja sam
to
tu,
sam vama ostavio.
Gde je Fjezole, znači ja sam tu, a on je bio negde u Sitinjanu, znači relativno blizu u vazdušnoj liniji. Ja moram kažem da sam uglavnom pisao kolumne za NIN i pisao sam neki dnevnik za Danas. Nisam se toliko posvećivao svoj prozi koliko sam to želeo. To možda ne treba reći mom izdavaču kome sam tvrdio da intenzivno radim na svom novom romanu. Ali eto, ja sam se nekako uvek žalio da nemam vremena za pisanje zbog svih drugih obaveza koje su tu, prosto nastava, studenti i tako dalje. A ne znam sad koliko sam baš iskoristio vreme koje sam imao u toj jednoj zaista vrlo intenzivnoj tišini, makar jednim dobrim delom tog mog boravka u izolaciji. Ali nažalost bojim se da će sve ovo još dosta dugo trajati i da će zaista proći još dosta vremena u nekom našem snalaženju u ovim okolnostima i čekanju da se stvari, ako ne vrate u pređašnje stanje, onda da se dovedu u nekakav red, da se negde normalizuju. Mislim, posebno je to za sve nas koji u Firenci zavisimo od mobilnosti studenata, na primjer. To je moj posao, je sa studentima koji dolaze iz različitih krajeva sveta. To je nešto što će sigurno sad ući u jednu vrlo ozbiljnu stagnaciju, tako da će verovatno vremena za pisanje, što se mene tiče, biti više nego što bih to možda želeo.
Da, kada je reč o Firenci, evo, možda je prilika da nam opišete taj grad umetnina, dobre istorije. Verovatno sve možemo da dovedemo u vezu sa Toskanom, ne verovatno, nego dovodimo, sa toskanskim narečjem, Danteom i ostalim velikanima italijanske književne scene iz prošlosti i danas.
Meni je sad, moram da kažem, osnovni utisak i najjači utisak koji se tiče mog života u Firenci, ta jedna situacija suočavanja sa Firencom koja je pusta, koja je prazna, koja sad na jednom ulazi u jednu fazu suočavanja sa svojim mnogobrojnim greškama, jer Firenca je, kao što znamo, grad koji jeste, ima to svoje ogromno istorijsko nasleđe, ali isto tako je strahovito opterećen tim istorijskim nasleđem i to je sad postala jedna industrija koja je u nekoj meri, kao što je to slučaj u mnogim gradovima sa bogatom istorijom u svetu, prosto dovela do toga da se kultura komercijalizuje, da se istorija komercijalizuje i da samim tim imamo jedan neverovatan priliv turista koji menjaju grad, koji menjaju kvalitet života u gradu, i prosto je ta situacija takva da se nekako moglo i očekivati da će doći do neke potrebe da se sve resetuje, da se sve nekako, da će doći do tog jednog kolapsa, možda ne baš na ovakav način, ali da će doći do trenutka kada će se stvari morati preispitati i razumeti šta je to što je zapravo normalno. Mi sad govorimo o toj nekoj normalnosti koja je, eto, nestala i za kojom mi sad iznova čeznemo, ali ne mogu da budem baš siguran da je ta normalnost nešto što ikada bilo normalno. I mi sada negde moramo prosto da potražimo nešto novo, da izvučemo neke pouke iz ovoga. Meni su, recimo, pouke već bile negde nagoveštene u prisustvu divljih životinja koje su prolazile kroz grad, kroz taj pusti grad. To je bilo jelena, to su bile lisice, bilo jedno bodljikavo prase, vetar.
Jeste li to beležili fotoaparatom?
Ja nisam to, nažalost, video. Ja sam provodio vreme u kući, bašte i tako dalje, ali se o tome konstantno pričalo i pisalo. i mnogi ljudi su to pribeležili svojim kamerama, fotoaparatima. I prosto je to bio jedan divan osjećaj da se nekako priroda sada tu javlja i da je to sada eto neki trenutak kada se stvari mogu iznova premišljati.
A kada govorimo o ritmu, kao izazovu u stvaralačkom činu, govorite o vraćanju na normalnost. Da li će ta normalnost uopšte moći da podražava onu negdašnju normalnost ili će se stvarati novi način normalnosti? I u toj normalnosti, šta mislite, hoćete li uspevati, kako anticipirate tu stvarnost, baš da postignete taj ritam koji vas sve vreme rukovodi dok stvarate?
Ja ne verujem da se bilo šta u ovom trenutku može smatrati normalnim i da se bilo šta u ovom trenutku može podvoditi po taj neki pojam nova normalnost koji mi već u startu kad sam ga prvi put čuo izuzetno išao na živce, jer mislim jednostavno mi sad pre svega treba da se suočavamo s nekim greškama koje su očigledno počinjene uprosto u našem načinu života, u tom konstantnoj potrebi da se konzumira, da se troši, da se na jedan zaista neodgovoran način živi i da se proizvodi jedna buka, da se proizvodi jedno stanje gotovo neurotično. Eto, i to su prosto stvari koje treba negde da se menjaju, odnosno da se preispitaju. Eto.
Naš gost je Dejan Atanacković, likovni umetnik i pisac. Za nekoliko trenutaka nastavljamo naš razgovor.
My breath tonight. Yo. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dejan Atanacković dobitnik je Ninove nagrade za svoj prvi roman Luzitanija. I ako bi nekom palo na pamet da tih poslednjih dana septembra 1915. neposredno pre početka bombardovanja u bolnici sprovede anketu sa pitanjem šta je Luzitanija, odgovora bi bilo koliko i stanovnika ove ustanove zajedno. Za neke je to bila reka, za druge drvo. Treći su je smatrali naslovom neke antičke komedije, četvrti retkom bolešću. Neko ju je smatrao ženom, neko pticom, a bilo je i mišljenja da je reč o najdaljem kutku hiperborejske zemlje. Iz recenzije Nikole Dragomirovića. Da li se Dejan Atanacković vraća simbolu Luzitanije? Da li se ovaj simbol učitava i u nekim drugim ravnima? No pre nego što čujemo njegov odgovor, otkriću vam još nešto. Jedan deo, jedno poglavlje, Luzitanije Dejan Atanacković je ispisao na imanju u Kazentinu, gde je zamak u kome je neko vreme živeo Dante. Na to imanje koje je kao iz bajke, Dejan Atanacković često odlazi.
Luzitanija opisuje, kao što znate, jedno društvo izopštenih, obezvređenih, zaboravljenih, koji u toj svojoj izopštenosti i iste izopštenosti grade jedan idealni sistem, jednu državu unutar psihijatrijske bolnice, jer je reč o psihijatrijskim pacijentima, o ludacima, znači ljudima koji negde uviđaju da ih je upravo taj spoljni svet načinio ludacima, proglasio za ludake, a oni zapravo uspostavljaju sistem koji je zasnovan na suprotstavljanju gluposti. Pa eto, ja mislim da je ova današnja Srbija, da je srpsko društvo zasnovano upravo na nekim sličnim principima danas, jer mi građani smo ti koji su u suštini izopšteni, ti koji smo ta jedna ogromna drugost u odnosu na arogantnu vlast koja nas gleda sa visine i koja želi da nas disciplinuje, da nas okrivi, da nas predstavi kao neodgovorne, jel? A istovremeno i kriminalnu zloupotrebu. Tako da mi sad kao građani nemamo drugog izbora, sem da se tome potpuno suprotstavimo i da iznova pokušamo da izgradimo neko moguće društvo, neko društvo koje će u krajnjoj liniji početi od naših slabosti, od naših grešaka, od svega onoga što mi sad sagledavamo, nikako od stvari od kojih bežimo, jer mi ne možemo da pobegnemo od svoje stvarnosti. Ta stvarnost je upravo ono što mi sagledavamo i što je neka potpuna suprotnost onome što vlast predstavlja. Jer vlast u suštini je zasnovana upravo na negiranju stvarnosti, na obličavanju neke stvarnosti koja njima odgovara, koja je jedna paralelna stvarnost u kojoj je njima jako dobro, a nama jako loše. I prosto cena koju mi plaćamo da bi oni živeli u toj paralelnoj stvarnosti u kojoj im je jako dobro je zaista jako, jako visoka. Previše toga nam je oduzeto, previše toga nam je ukradeno, uništeno i mislim da je došlo sada vreme za naplatu.
Da, ali svaka vlast računa na takvu vrstu tehnike, pa i sledeća vlast će imati nešto od onoga čemu ćete se vi suprotstaviti.
Ja mislim da je dužnost svakog umetnika, intelektualca, svakoga ko radi nekakav javni rad da se suprotstavlja vlasti. Vlast upravo ima tu svrhu da ju se slobodan čovek suprotstavlja i ta vlast može da valja jedino u trenutku kada omogući suprotstavljanja, kada je fleksibilna da prima suprotstavljena mišljenja. Ali mi sad prosto nismo ni u situaciji da razmišljamo o strukturi te neke narodne vlasti.
Kako pišete? Opišite svoj stvaralački čin.
Pa, kako pišem? To je stvar koju je zaista teško definisati. Jer ja nisam ni u čemu posebno sistematičan. Eto, ja obično postoji neka prvobitna slika, nešto vizuelno, jel? Nešto od čega se polazi i onda se ponekad ta slika uobliči u neku sasvim kratku formu, a ponekad prosto traži više prostora, traži neko grananje, kao što je Luzitanija bila jedna priča koja je imala tu neku dinamiku grananja, tako da je od jedne prvobitne priče izrastao eto jedan niz likova i događaja koji su se eto povezali negde od korena do krošnje, jel? A ovo sad, recimo, sada radim nešto sasvim drugo i mislim da je potpuno drugi postupak u pitanju. Ne mogu baš ni da ga definišem sasvim.
Šta je to drugo?
E, pa dobro, to su sad priče koje ne bih ja da najavljujem unapred. Postoji taj neki pokušaj rada na nekom novom romanu, ali istovremeno tu ima i dosta nekih priča koje su započete i koje su, neke su upravo okončane za vreme trajanja ove izolacije, neke su još uvek prosto postoji puno tog nekog materijala koji tu sedi ili ne sedi, već prosto je tu negde stalno prisutan i koji zahteva da stalno na njega obraćam pažnju. Ali ono što je meni jako interesantno i bitno, eto, jer ja sam u suštini mlad pisac, mlad ne u godinama nego u stažu pisanja, jednostavno ja znam sada da priča se u nekom trenutku oslobodi, a oslobađanje priče je zapravo postupak u kome ja postajem njome opsednut. Znači ona se oslobodi, ja postajem njome zarobljen na neki način i u tom trenutku ja više toj priči ne mogu da odolim, prepustim joj se i onda prosto puštam nju da me vodi i da o svemu odlučuje.
Jeste li više u toj vrsti stvarnosti, umetničke stvarnosti ili u ovom profanom životu, u momentu pisanja?
Pa ne mogu nikada, ja nisam nikada, ja mislim, negde odvojen od stvarnosti. Mislim da je sve što radim povezano sa životom, povezano s nečim proživljenim, povezano s nečim što je moglo da bude, povezano s nečim fantastičnim, ali opet to što je fantastično je neka vrsta tumačenja onoga što je nekada doživljeno i proživljeno. Tako da mislim da je to sve, mislim da nemam prosto drugi okvir koji dolazi iz nečega sem iz života. Znači, a naravno znamo da je život jedan neuporedivo maštoviti pisac od svih nas, jeli, da se u životu ponekad dešavaju tako neuhvatljive i tako nepredvidive stvari i da pa i kad nije nepredvidivo i kad nije neočekivano, nekako se čovjek povremeno samo nađe u tome da ugleda oko sebe nešto strašno veliko i nešto u čemu, nešto čega je deo i onda uvidi da je upravo taj život nešto što nas opskrbljuje raznovrsnim slikama, uzvišenim, fantastičnim, smešnim, tragičnim, logičnim, nelogičnim i naravno da sva ta naša poetičnost, naša sklonost poeziji zapravo dolazi iz činjenice da je struktura života samog duboko poetična.
Dejane, evo, otkrili ste nam ipak svoju književnu stvarnost da radite na novom romanu, ali kada ste se iskazivali u kratkoj formi, u iskazu lapidarnom, to je priča, da li ste imali utisak da je ta forma zahtevnija od samog romana? I da s manje reči i na manjem prostoru se mora više ekonomisati rečima.
Ne mogu da kažem da sam sebe ikada nešto ograničavao, ne bih znao ni kako to da uradim, jer jednostavno svaka priča je uvek nekako slobodna da se razvije u taman toliko reči koliko je potrebno. Znači, u zbirci ima i nešto dužih priča, ta zbirka koju spominjete i nekih kratkih na pola strane i tako dalje, i ne postoji nikakvo drugo ograničenje sem onog koje sama priča zahteva. A neke druge forme pisanja, recimo kada pišem za NIN, znači kolumne, postoji to neko ograničenje tih 4500 karaktera, a zanimljivo, ja nikad ne mogu da se uklopim u tu formu i onda uvek postoji taj neki okvir koji izvan koga izađem, jeli, i prosto kao da postoji neki individualni format u svima nama koji je tako, eto, ima neku svoju veličinu i jezgrovitost ili ne, i eto, i onda je, pošto uvek prebacim taj neki broj, onda uvek moram da to skraćujem, ali eto, prosto negde ne verujem u to da se forma postavi pre sadržaja. Znači, nekako je sadržaj taj, slika je ta koja mora da odredi formu, a ne obrnuto.
Dejan Atanacković, rođen je u Beogradu 1969. godine. Od 90-ih realizuje samostalne izložbe, predaje više predmeta iz oblasti vizuelne umetnosti i kulture na univerzitetskim programima u Firenci. Dobitnik je Ninove nagrade, čuli ste već, za svoj prvi roman Luzitanija. Autor je zbirke pripovedaka Čovek bez jezika. Kolumnista je Nina od septembra 2018. a priprema i novi rukopis, obećao je.
Na avenida marginal, no luar de madrugada, está a brincar nossa tana, onde está a brincar mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está a brincar na meia criola, na silêncio de madrugada. O limar das quebras na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está a brincar nosso hotel, ou está a brincar mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está a brincar na mente crioula, no silêncio de madrugada, do limar das quebras na areia. Nida marginal é que está na moda, na avenida marginal é que está a morrer peixe. Oh, tchac! Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não dá pra cessar. Bem nesse calor de madrugada, menes calor no ta pasasa. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está a brincar nosso altar, hoje está a brincar mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está a brincar na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está a brincar nosso altar, hoje está a brincar mãe, mãe, pai. Oi, que sabura, está a brincar na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. Oh, Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá pra sassar.
Dejane, evo prolazimo pitanjima u ovom času koja su, mislim, i aktuelna, ali koja dobrim delom osvetljavaju vaše književno delo i vaš društveni angažman. A može li pisac delovati, a ne učestvovati u angažovanom odgovoru na stvarnost? Da li mu je to dopušteno?
Pa, ne znam da li može. Meni bi to bilo svakako čudno da se ne bavim svojom stvarnošću. I posebno kad je stvarnost ovako živopisna i pa i ovako uznemirujuća. Jer mi zaista živimo u jednom sumanutom vremenu, pa eto i moram da kažem u sumanutom društvu. Evo, to ne znači da sad rad sam po sebi mora da uvek ima nekakav politički sadržaj. Prosto postoje načini da se to na neki fini način provuče kroz rad, ali i da svako ko ostvaruje kontakt s nekom publikom, a svi mi koji se bavimo nekom umetnošću, pisanjem i tako dalje, ostvarujemo neki kontakt sa javnošću, sa publikom, da iskazujemo nekakav društveni ili politički stav već na neki način. Jel?
Ali oprostite, evo niste dovršili rečenicu, ali zar ne mislite da je stvarnost sumanuta globalno na celom kontinentu, da se sve preokrenulo i okrenulo protiv čoveka?
Pa to nema nikakve sumnje, znate, ali mi jednostavno ovde imamo nešto što nas se direktno tiče. Znači, mi možemo, ja mislim da je negde to i skrivanje od činjenica to kada se stvari globalizuju. Jer činjenica da postoji globalni problem, ali to ni na koji način ne umanjuje to da mi živimo u nekim sasvim autohtonim problemima. Jer nisu ovo evropski problemi, ovo su problemi države Srbije, koja te probleme vuče iz svoje već više decenijske prošlosti. Znači, mi imamo zaista autentične i autohtone probleme s kojima moramo da se na taj isti način autentično i autohtono bavimo. Nećemo ih mi rešiti time što ćemo da okrivimo svet oko nas da je jednako lud. Ne, mi imamo našu posebnu i autentičnu ludost s kojom moramo da izađemo na kraj.
Ja znam pisce koje politika interesuje možda u podtekstu, ne mogu živeti a da ne znaju gde žive i ne mogu delovati a da nemaju tu vrstu reagovanja na stvarnost. Ali politike i tog političkog, tog društvenog nema u njihovom delu. Njihove teme su, mogli bismo reći, opšteg tipa i to je izuzetna književnost. Književnost, čini mi se, koja će moći da se čita i kroz jedan vek.
Pa ne mislim da ja da čovjek treba da se bavi dnevnom politikom u svojoj umetnosti. Jednostavno, kao što sam rekao i ranije, ne mora svaki književni rad da se bavi i da uopšte imate neke direktno povezujuće političke teme, povezujuće se aktualnim trenutkom. Jednostavno, kažem, negde iz umetnika, iz pisca, iz čovjeka koji živi neki javni život, proističe prosto jedan stav. I po mom mišljenju jako potrebno da proističe, posebno u trenutku kada je sve to toliko uobličeno politikom, kada je politika nešto što se toliko odražava direktno, što žigoše ljudske živote direktno, znači što na neki način potpuno uobličava način na koji mi živimo. I to je upravo to neko pitanje stvarnosti, jel? Ta stvarnost koju smo prethodno bili spomenuli je ovde jako zanimljiva, jer u suštini šta je ovde po mom mišljenju najveći problem? Mi živimo u društvu velikih i konstantnih poricanja. Ovde su čitavi politički programi zasnovani na poricanju. Istorijski događaj, doživljavanje istorije je zasnovano na poricanju. Državne granice su zasnovane na poricanju. Znači, uopšte stvarnosti ovde je jedna jako, jako velika i važna politička kategorija, a stvarnost je ovde nekako zaista nalik nekakvoj zamišljenoj distopiji. Znači, mislim, zamislite vi situaciju, to je savršen scenariju, udružili su se bolest vlasti i jedna devastirajuća pandemijska bolest, znači pandemijsko virusno oboljenje, i to sad savršeno dobro funkcioniše, jedna saradnja koja sad proizvodi svoje slike stvarnosti, koja proizvodi neke svoje medijske slike.
Ali s obzirom da ste po osnovnom obrazovanju vizualni umetnik,
da,
ta neka vrsta sinkretizma književnosti, likovnog izraza, koliko su dopunjujuće, ovo je pojednostavljeno pitanje, ali je vrlo tačno, moglo bi tačno biti u traženju odgovora da su to komplementarne discipline i da stvaralac na taj način iskazuje u stvari stvaralačku ličnost kroz dva različita izraza.
Pa da, ja nekako moram da kažem sama vizualna umetnost me je vodila ka pisanju, kao što me je pisanje vodilo ka vizualnoj umetnosti. To su u mom slučaju zaista stvari koje su načini rada, načini mišljenja koji su jako, jako povezani. Pa i sama želja za stvaranjem slika u krajnjoj liniji je povezana sa željom za pisanjem, jer reči imaju svoju težinu fizičku, svoj oblik, svoj materijal, svoju teksturu, svoju boju, i rečima se slike mogu ponekad uobličiti i jasnije i zanimljivije nego vizualnim sredstvima. A drugo, postoji taj, ono što je meni zanimljivo pre svega je taj susret pisca i čitaoca u trenutku kada to delo do čitaoca dođe, i u svakom čitaocu je onda ta slika koju je pisac predstavio, uobličio drugačija. Jer nije, po mom mišljenju, veština pisca da dočara neki prizor koji će svaki čitalac videti isto. Jel? Mislim da je veština pisca upravo tome da ostavi mogućnost da svaki čitalac nadogradi i da vidi različito, ali da naravno priča zadrži i da ima neku svoju vizualnu logiku.
Da li vam je nekad palo na pamet da ilustrujete svoju knjigu ili neku svoju priču, da nam crtežno prikažete neke likove, pa da eto doživimo vaš rad kroz tu vrstu, pa eto upravo tog sinkretizma o kome smo govorili?
Pa nisam na taj način razmišljao. Razmišljao sam u upotrebi vizualnog materijala, možda pre na onaj neki zebaldovski način u kome se slika dopunjuje, gde slika dopunjuje tekst, gde okončava rečenicu na neki način. Nisam razmišljao o ilustraciji, ali i čak možda mislim da kad bih išao na to da se nešto moje napisano ilustruje, onda ne verujem da bih ja to hteo da radim. Onda možda bih radio s nekim ilustratorom koga bih smatrao za pozvanog da na to reaguje. Jer nekako nije u redu da se to ponavlja. Mislim, ilustracija je neka vrsta ponavljanja, a to nije način dopune teksta kroz vizualno koji bi meni bio blizak.
Život između dva sveta, dva miljeja, makar po temperamentima, ljudi i slični bili, Italija i Srbija, da li vam i dalje jesu podsticaj? Hoćete li da menjate sredine i Srbiju i Italiju? Možda vam je dosadila i Srbija, dosadila i Italija?
Ne, apsolutno. Mislim, to jesu, naravno, različiti i slični svetovi, ja ništa tu ne bih menjao. Ja, jedino što je, eto, ja zaista imam tu neku želju da više, sve više boravim u Beogradu i prosto je moj život u te dve sredine različit zbog obaveza koje tamo imam i prosto se neke drugačije stvari od mene očekuju zbog tih različitih stvari koje ovde i tamo radim. A mislim, nije to toliko pitanje ni temperamenata, ni mentaliteta, ni to se pre svega tiče individua, bliskih ljudi, pa i eto nekih prizora, nekih pejzaža. Prosto se stvari slične dešavaju u okviru različitih pejzaža. I to su te neke slike, neke scenografije, neki prizori, neke tišine u kojima se stvari odvijaju. A mislim, eto, ja često negde spominjem to kako ja možda najbolje funkcionišem u tom stanju između, u tom kretanju, koje nije toliko geografsko stanje koliko psihološko stanje, ali ima i u toj geografiji nečeg zanimljivog, posebno kada putujem kolima, kao što sam sad doputao kolima, jer to je 1000 kilometara razlike tačno između Firence i Beograda i to je ta distanca koja ja prelazim u toku jednog ili dva dana, zavisnosti od toga da li na putovanju pravim pauzu, tako da kad izračunam, ja negde tokom godine provodim najmanje 14, 15, 16 dana u tom putu, znači u tom međuprostoru, tako da sam negde odlučio da taj prostor mora da bude ravnopravan zajedno sa ova moja dva grada. Znači, postoje dva grada i postoji taj prostor između koji je jedan onako izdužen i vremenski i prostorno izduženo mesto, jel? Ali znate, ti moji junaci, kao što vam je poznato i u pričama i u romanu, su ljudi koji se nalaze u tako nekom procepu. To su ljudi koji putuju, koji lutaju i koji negde sebe traže na tom putu. I ono što ih negde karakteriše, to je što verovatno znaju da čim negde stignu, da će uskoro morati opet na put.
Da, i recite, jeste li pokušali da pišete svoje književno delo na italijanskom?
Jesam, pisao sam ja i na italijanskom i na engleskom, u zavisnosti prosto od potrebe. Nije, tada kada sam to radio, to zaista nije bilo vezano za književnost samu, već za tekstove koji su išli uz vizualni rad. I ono što sam i ranije govorio, moja književnost se nekako oslobodila tom odlukom da ja počnem da pišem na svom jeziku, na srpskom. I taj jezik je negde odjedanput meni omogućio da se da se u jeziku uopšte jako dobro snalazim i da se ne brinem o tome da li će me čitati neko ko ne govori moj jezik. Jednostavno je meni bilo bitno da neke stvari kroz taj jezik koji je moja jedina domovina u suštini, da nešto kroz taj jezik saopštim.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je književnik i likovni umetnik Dejan Atanacković.
Hvala vam.
A emisiju sa Dejanom Atanackovićem potpisuju tonska realizacija Nikola Trikoš, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rado Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić. Na kraju ćemo vam reći, na kraju današnje emisije, podsjetit ćemo vas u stvari da je danas 14. jul i državni je to praznik Republike Francuske. Saradnja u bilateralnim odnosima između Francuske i Srbije počiva na 180 godina dugoj istoriji diplomatskih veza, ističe u pismu upućenom našim medijima gospodin Jean-Louis Falconi, ambasador Francuske u Srbiji. Pa neka je srećan praznik.
L'amour fou du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit, et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie là. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents, et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie là non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie là non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou,